de Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Seguimos moi pendentes dunha nova xornada de paro no sector do transporte, pero o certo é que pouco a pouco se vai diluindo. Vemos cada vez máis transportes pesados pola estrada e cada vez menos incidencia da actividade dos piquetes informativos. Confirmou uno hoxe mesmo, esta mesma mañá, aquí en Porto Marín, o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones.
A verdade é que estamos tenendo unas jornadas a raíz del acuerdo que se estableció por parte de la ministra de Transportes con el Comité Nacional de Transportes y también el recibimiento que hizo a la plataforma. Pues el seguimiento ahora es mucho menor, estamos teniendo unas jornadas mucho más tranquilas en donde se está recuperando la actividad del transporte, como así solicitábamos.
Son José Luis Ramudo, a espera das novas que poden chegar por parte da Administración, integrantes da Plataforma para a Defensa do Transporte de Mercancías abren a porta a unha posible finalización do paro no sector nas próximas horas. Este cambio de postura prodúcese despois das xuntanzas que mantivo nos últimos 2 días cos grandes cargadores de Lugo. O caso é que o presidente da Asociación de Empresas de Transportes Río Miño, Diego Arias, dixo que a resposta da maioría desos cargadores ás demandas dos transportistas foi positiva. De feito, moitos deles aceptaron xa subidas por riba do 20% sobre o prezo que viñan pagando polo servizo. Diego Arias.
Estamos negociando cos cargadores, porque como vemos que dende a Administración non hai ningún tipo de resposta, pois levamos entre onte e hoxe pois, reunións cos grandes cargadores aquí de Lugo, bueno, por parte deles é bastante positivo, porque bueno, hai cargadores que xa ofreceron máis de un 20% de uh-huh. Pois estamos valorando que eses cargadores que paguen esa subida, pois teremos que darlle servicio. E os outros, pois, o que non pague, pois terá que poñerse a nivel dos demás, ten que ser, senón pues, esa xente non se lleva a dar servicio.
Parece que o paro no sector do transporte, polo menos aquí na provincia de Lugo, está a vivir as súas últimas horas. A espera do que suceda, os fabricantes de pensos pactaron para hoxe unha nova ventana de carga. Aproveitarán ata medianoite para encher os silos das súas fábricas e servir alimento aos animais nas granxas. Bruno Beade é o director da asociación que agrupa os fabricantes de pensos.
No porto para distribuir o peso, claro, as cisternas, ao final estamos traballando un 40% da capacidade que necesitamos, ¿no? Para poder alimentar os animais de forma correcta. Entón, xa tivemos o sábado unha ventana de carga de 24 horas para poder enchernos un pouco, e hoxe temos outra ventana, acordamos con eles outra ventana, o cal, pues, la verdad que o agradecemos, porque estamos nos, as cisternas aguantamos 2 días.
Máis asuntos relacionados co sector primario, o prezo da carne en orixe, polo menos para os gandeiros que producen o amparo de ternera gallega e suprema, subirá un 25% antes do verán. Confirmou no esta mañá en Lugo o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, explicou que hai un acordo coa distribución e a industria nese sentido. A primeira subida sería a próxima semana, a segunda despois de Semana Santa, cando se vaya recuperando un pouco o consumo. Escoitamos a Roberto García.
O que determine fundamentalmente os costes de producción máis o máis de beneficio que ten que ter toda a explotación, en todo caso, unha suba considerable de máis dun 25% do precio que podan estar cobrando na actualidade e que tendrá que actualizarse para arriba e para baixo en base aos costes de producción. O que aspiramos é que se cumpla a lei de cadena e ten que haber un primeiro paso na semana que ven, ten que haber un segundo paso en Semana Santa, ten que estar en plena actividade antes de comezo do verán.
Cambiamos de tema. O home detido pola Policía Nacional como sospeitoso de agredir sexualmente a súa compañeira de piso aquí en Lugo quedou a última hora de onte en liberdade despois de pasar a disposición xudicial e prestar declaración. O xuiz empúxolle medidas cautelares, entre outras, ten prohibido acercarse á vítima a menos de 300 metros. O sospeitoso asegurou ante o xuiz que as relacións coa muller foron en todo momento consentidas. Por certo, as organizacións sindicais afirman que a situación é insostible no xulgado do penal de Lugo. Unha xuiza de reforzo comezará a traballar o día 1 de abril. Alternativas para a Xustiza pide tamén a incorporación de 2 funcionarios que traballen con ela. para tramitar as moitas causas pendentes. Escoitamos a Pablo Valeiras.
Muy fácil la situación que se vive en los juzgados de penal de Lugo. Es tan grave que, bueno, incluso el propio Tribunal Superior, o presidente del Tribunal Superior de Justicia, igual que no, soy todo reforzo de una magistrada, y ahora queda segunda parte para que esa medida tenga utilidad e imprescindible que se ponga personal no penal número uno y número dos para sacar o que saque a propia magistrada, porque todos sabemos que si se sacan sentencias pero no se pueden ejecutar por falta de personal, pues a medida quedaría en nada y al final sería un ajuste por parte del Ministerio que no tendría ningún valor a efectos del ciudadano, a efectos del servicio público.
Tamén che contamos que un conductor foi imputado como investigado por un suposto delito contra a seguridade vial despois de facer un trompo co seu coche en presencia dunha patrulla da Policía Local de Lugo. Hai momentos máis oportunos. O pasar a prova de alcoholemia triplicou a taxa de alcohol permitida pola lei. En canto a evolución da pandemia, temos case 2.500 casos activos. Hai 34 persoas ingresadas en planta e dúas máis están na UCI. En todo caso, o xerente da área sanitaria, Ramón Arés, quixo aclarar que a maioría desas persoas non están ingresadas por estar infectadas de COVID. O certo é que foron ao hospital por outros motivos e ali deron positivo.
E queremos destacar tamén que a maioría dos pacientes que ingresan non ingresan pola propia infección da COVID, senón que son positivos e ingresan por outra causa, por outra enfermedade ou por outra ou pa someterse a algunha intervención cirúrxica ou a realización de algunha prova, e no screening que se fai no ingreso no hospital, pois detectanse que son positivos. As formas máis graves seguimos las tendo fundamentalmente en persoas non vacinadas, que sí que seguimos tendo formas máis importantes.
Parece que agora sí. O goberno local de Lugo confirmou que este mércores adxudicará os traballos para instalar unha plataforma pública de baño no río Miño ao seu paso pola cidade. O prazo de execución é de 12 meses. O obxectivo é precisamente 12 semanas, perdón. O obxectivo é precisamente que este a disposición do público este mesmo verán. Trátase dunha actuación cofinanciada pola Deputación Provincial que suporá un investimento de algo máis de 300.000 euros. O dito, mañá se adxudica a instalación desa plataforma pública de baño. A actuación, en principio, ten un plazo de execución de 12 semanas. Por outra parte, o Concello de Lugo anunciou que paralizou as obras de limpeza da muralla que estaba executando a Xunta de Galicia na zona da Mosqueira. Por qué? Parece que a causa dos verquidos feitos pola maquinaria no novo tramo peonil da Rolda. Escoitamos a Alex Penas.
Onte tivemos que mandar parar dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas do Concello de Lugo os traballos que estaba realizando a Xunta de Galiza de limpeza da muralla. Tratábase dunha máquina en que estaba, bueno, deixando todo perdido, manchas de neumáticos e líquidos hidráulicos da propia máquina por unha avería, deixando sucio unha gran parte dese tramo. Iban a entrar no que no novo tramo da Mosqueira, de feito sí que se manchou de maneira pois bastante grave parte dese tramo, pero bueno, deuse orden de que non pasaran.
Esta mañá houve pleno na Deputación Provincial. O seu presidente, José Tomé, pediulle á Xunta de Galicia que se implique, que faga o seu traballo para desenvolver un plan que permita extender a rede de telefonía móvil aos concellos máis pequenos. Lembrou que neste momento padecen problemas de cobertura porque as operadoras non lle resulta rendible a extensión dese servizo. Por certo, Tomé tamén aproveitou para arremeter unha vez máis contra o presidente da Xunta de Galicia. Dixo que Feijóo está facendo campaña para o Partido Popular cos cartos públicos que lle pagamos todos os galegos. José Tomé.
Feijóo está utilizando medios públicos para facer a súa campaña. Está utilizando que lle pagamos na Xunta de Galicia todos os galegos para facer a campaña por España adiante. Oye, se queren dar dimitires, o que ten que facer é dimitir, deixar a Xunta e dedicarse a eso, que ten todo o dereito do mundo, pero que yo pago o Partido Popular. Os galegos non temos por que pagar. E primeiro, que non se dedique a Galicia. E segundo, que temos que pagarnos os gastos de andar viaxando por España adiante, dando mítines.
En Cultura, Alex Alonso, de Pontevedra, resultou gañador do certame de narrativa curta Ángel Fole coa obra Bullying. Acolleu a nova con sorpresa.
Mirad que sorpresa acabo de levar, a verdade.
Eu teño unha curiosidade. Quería saber se eres docente, porque coñeces moito ese mundo dos adolescentes e do mundo, interior.
O que pasa é que, bueno, teño dúas fillas adolescentes.
E iso, sen dúbida, aporta coñecemento. Seguimos contando o que te interesa aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.